kyllä on tarpeeksi todistusaineistoa siitä, että Lukashenka ihan määrätietoisesti sinne ohjaa niitä Euroopan pyrkijöitä. Ja oikeastaan tämä koko operaatio on alkanut jo toukokuussa. Eli kyllä määrätietoisuutta näkyy, mutta sitten tiedetään myös Lukashenkasta, että hänen politiikkansa voi olla hyvinkin tempoilevaa. Että voi olla, että tänään niitä tulijoita on ja huomenna heitä ei siellä rajalla enää yhtäkkiä olekaan. Että siinä mielessä on vaikea ennustaa Lukashenkan toimia.
Niin Lukashenkahan uhkasi siirtolaisten päästämisellä Eurooppaan jo viime keväänä, niin minkälainen vastaus tämä siirtolaisten ohjaaminen EU-rajalle on talouspakotteille, joita nyt on sitten vielä kaaveltu lisää näiden nykytoimien johdosta?
Joo, oikeastaan tämä on se, millä tavalla Lukashenka pystyy osoittamaan EUlle, että myös Valko-Venäjä, vaikka onkin pieni ja piskuinen valtio, niin voi aiheuttaa suurta harmia isolle EUlle. Mikä on kiinnostavaa on se, että Lukashenka on itse asiassa kutsunut näitä talouspakotteita EUn hybridihyökkäykseksi Valko-Venäjää vastaan. Että tällaista niin kuin retorista pallottelua myös on ilmassa. Mutta mun mielestä se on siinä mielessä, että Lukashenkan toiminta on loogista, että tämä on se tapa, millä hän tosiaan pystyy vahingoittamaan EUta. Tosin hän ei välttämättä ajattele, että mitkä on tämän uhkapelin seuraukset.
Jukka Savolainen, sinä olet taustaltasi sotilas, niin onko tämä Valko-Venäjän toiminta niin oppikirja esimerkki hybridivaikuttamisesta?
Kyllä, joo, ja tarkemmin sanottuna rajasotilas, että olen ollut mukana tämän maahanmuuttopolitiikan kehittelyssä. Niin kyllä tätä näin voi sanoa, että tässä on tutkittu, että mitkä ovat tämän liberaalidemokratioiden ominaispiirteitä ja niiden yhteisön, eli Euroopan unionin, ja koska siellä on nyt sitten sitouduttu tiukasti näihin kansainvälisiin oikeusnormeihin, niin on nähty tällainen haavoittuvuus, että kun he kerran joutuvat ottamaan kenet tahansa maapallon asukkaan sisälle järjestelmänsä, kunhan se viedään siihen rajalle, niin voimme hukuttaa heidät muukalaisilla. Ja kun tällaisen analyysin perusteella lähdetään toimimaan, niin sopii oikein hyvin tällaiseksi. Minä kutsuisin nyt hybridioperaatioksi.
Kylmää toimintaa.
Onhan se tosi kylmä. Ajatellaan nyt, että tässä on ihmisille luvattu helppo reitti Eurooppaan ja sieltä ja sitten on kerätty rahat pois viisumeista ja lentolipuista ja hotellioista ja sitten köydetään tuonne rajaviivalle ja sitten mellakkapoliisi seisoo takana ja estää paluun kaupunkiin, niin kyllä aika kylmää on.
Arvioit eilen illalla TV-uutisissa, että tämä voi olla testi Euroopan kyvystä toimia, niin vuosina 2015-2016 Suomeen tuli siirtolaisia pohjoisten raja-asemien kautta Venäjältä, niin miten paljon Suomen on syytä olla huolissaan näistä tapahtumista siellä Venäjän ja Puolan rajalla?
Suomen on syytä olla nyt huolissaan ja tukea nyt tässä Euroopan unionia ja siis näitä etulinjassa nyt olevia maita siihen, että tämä asia saadaan ratkaistua, koska eräänä päivänä Suomi potentiaalisesti on itse se etulinjan maa, joka on samanlaisessa tilanteessa. Jos niin Venäjä naapurina haluaisi toimia tällä tavalla kuin Valko-Venäjä toimii. Ja potentiaali on suuri, eli näitä ihmisiä saadaan. Maapallolla on niin monta ihmistä, jotka haluaisi lähteä Eurooppaan, että niitä saadaan kyllä liikkeelle sitten järjestettyä.
Eli tämä voi olla esimakua tulevasta, niinkö?
Kyllä, ja sen takia nyt on ehdottomasti toimittava sen eteen, että täällä Euroopan puolella saadaan tähän järjestettyä riittävän vahva vastaus. Eli heikko ei saa olla. Rajatilanteen pitää säilyä hallinnassa, ja sen lisäksi pitää olla niin poliittisesti yhtenäinen esiintyminen tässä tapauksessa sinne Valko-Venäjän suuntaan, että he eivät havaitse mitään rakoilua tässä, vaan toteavat, että tässähän vaan silmukka kiristyy. Sitten tämä loppu tässä vaiheessa.
No tässä Jukka Savolainen otti Venäjän esille ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskusteli eilen Lukashenkan kanssa tilanteesta täällä Puolan ja Venäjän rajalla. Ja tosiaan Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on syyttänyt Putinia siirtolaiskriisin juonimisesta, mutta Latvian ulkoministeri Edgars Rinkevics sanoo puolestaan tämän aamun lännen median haastattelussa, että Venäjän roolista on haettava enemmän tietoa. Hän siis odottaisi enemmän todisteita Venäjän roolista, niin Kristiina Silvan minkälainen rooli sinusta Venäjällä on tässä tapauksessa?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja oikeastaan tutkijayhteisö ei ole yksimielinen siitä, että mikä Venäjän rooli on. Me tiedetään, että Venäjän ja Valko-Venäjän turvallisuuspalvelut tekee tiiviisti yhteistyötä, eli Venäjä on varmasti ollut tietoinen tästä operaatiosta, mutta se mitä me ei tiedetä on se, että keneltä tämä operaation idea on lähtenyt ja kuka on päättänyt siitä, että tilanne siellä rajalla on eskaloitunut eskaloitumisestaan.
No kun tuota katsotaan noita ihmisiä, jotka siellä odottelevat pääsyä, niin he ovat siellä huonossa oloissa. Siellä on kylmä ja siellä on ihmisiä jo kuollut. Ja kun tunnet Valko-Venäjän yhteiskuntaa, Kristiina Silvan, niin mitä näille siirtolaisille tapahtuu, jos he eivät pääse EU:hun?
Valitettavasti sillä hetkellä, kun he astuvat Valko-Venäjän maaperälle, niin heidän kaikki poliittiset sun muut oikeudet lentävät takavasemmalle. Eli Valko-Venäjän viranomaisilla ei ole mitään inhimillistä velvollisuutta kohdella heitä ihmisarvonsa mukaan. Mutta me tiedetään, että nämä ei ole nämä samat ihmiset, jotka on olleet siellä rajalla monta kuukautta, vaan jonkinnäköistä sirkulaatiota tapahtuu niin, että jotkut ihmiset palautetaan lähtömaihinsa tai jonnekin muualle, kun sitten taas uusia tulijoita sinne rajalle saadaan. Mutta tästä me ei tiedetä enempää, koska Valko-Venäjän tutkiminen tällä hetkellä on niin hirveän vaikeaa.
Eli siellä on tämmöinen vaihtoliikenne, niinkö?
Näin täältä mediatietojen mukaan vaikuttaa.
Jukka Savolainen, tosiaan Valko-Venäjälle on lennätetty näitä siirtolaisia kymmenillä koneilla muun muassa Lähi-idästä ja Euroopan unioni on nyt vedonnut yli 10 Lähi-idän ja Afrikan maahan, jotta nämä keskeyttäisivät lennot Valko-Venäjälle. Ja lisäksi EU:ssa keskustellaan siitä, että miten Valko-Venäjän toimintaan osallistuvia lentoyhtiöitä voitaisiin rangaista, niin avaa vähän sitä tapaa, että miten tämän mittakaavan tällainen siirtolaisten masinointioperaatio ylipäätään on mahdollista toteuttaa. Miten nämä ihmiset haalitaan lähtömaissa kasaan?
No niin, tässä kun Valko-Venäjä kaappasi sen Kreikasta lähteneen koneen omalle maaperälle, missä oli heidän oppositiopoliitikko mukana, niin sen jälkeen heidän lentoyhtiönsä sai laskeutumiskiellot Euroopan kentille. Ja kas siitä vapautui lentokoneita. Ja sitten alettiin järjestää charterlentoja näihin eri kohteisiin, josta alettiin hakea sitten näitä tulijoita. Ja sen lisäksi tietysti on käytettävissä sitten ihan kaupallisin perustein kaikkia muita, jotka haluavat, yhtiöitä, jotka haluavat eri kentiltä sitten lentää sinne Minskiin. Ja tämä on jo koettu, eli tieto leviää tämän sosiaalisen median välityksellä niin nopeasti, että siellä lähtömaissa saattaa nopeasti syntyä tilanne, että kun on paljon ihmisiä, jotka haluaisi lähteä, niin ilmoitetaan, että tällä hinnalla tämä reitti, nyt se on auki, niin kauhean nopeasti näyttää ihmiset lähtevän liikkeelle. Tätä samaa oli havaittavissa jo silloin 2016 näissä Suomen rajalle saapuneiden tapauksessa.
Eli selvästi ilmoitetaan, että nyt olisi tilaisuus, niinkö?
Joku ilmoittaa jollekin ja sitten se kyllä sitten se leviää siellä yhteisössä. Kyllä tämä täysin järjestettyä toimintaa tämä täytyy olla, että näitä lippuja ei esimerkiksi niin kuin netistä kuka tahansa pysty ostamaan.
No, tässähän on nyt tietysti sitten se, että nämä ihmiset ovat siellä rajalla ja Puolaa on myös esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöt syyttäneet siitä, että se rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, kun se työntää siirtolaiset takaisin Valko-Venäjälle eikä sitten hyväksy heidän turvapaikkahakemuksiaan välttämättä, mitä tässä nyt on toimittava, mahdollisuuksia on toimia näiden ihmisten saamiseksi pois sieltä rajalta, koska se on myös mahdollisesti humanitaarinen kriisi, jos nämä ihmiset ovat siellä kylmässä ja talvitulossa. Kristiina Silva.
Siis totta kai heidän turvapaikkahakemukset pitäisi käsitellä ja ottaa vastaan. Että ei tämä ole mikään pitkän aikavälin ratkaisu, että ihmisiä vasten kaikki sopimuksia kansainvälistä oikeutta tuupitaan takaisin sinne rajalle. Mutta nyt on kysymys sit poliittisesta tahdosta, että ollaanko tähän valmiita vai ei.
Jukka Savolainen, auttavatko esimerkiksi talouspakotteet? Ovatko ne riittävän vahva keino EU:lta?
Niin sitten kun yhteydet ovat jo poikki aika pitkälti, niin keinojen vaikuttavuus vähän niin kuin vähenee. mutta EU pitää toimia tässä erittäin yhtenäisesti. Mutta kyllä nyt kun tässä hybridioperaatiosta puhutaan, niin kyllähän tässä nyt nimenomaan tässä käyttää Valko-Venäjä sitä, että meidän tulkintamme mukaan jokaisella, joka on tuotu Puolan rajalle, olisi oikeus päästä turvapaikkahakemuksen käsittelyyn Puolan alueelle ja sitten tänne EU:n alueelle. Ja näin se niiden pykälien perusluenta menee, mutta nyt sitten on jäänyt tässä, syntyy mielestäni tilaa nyt sille tarkastelulle, että kuinka tällaisessa aivan selvästi poikkeustapauksessa, jossa toinen maa, joka olisi aivan yhtä turvallinen näille tulijoille, niin tahallaan käyttää näitä instrumenttina tai oikeastaan aseena näitä ihmisiä, niin kyllä tässä nyt alkaa kiinnostava tutkimus siitä, että onko syytä tulkita tätä niin kuin poikkeustilanteena niin paljon, että tilapäisesti sen takia tätä turvapaikkamenettelyyn päästämistä ei voida noudattaa. Kehotan vaan jokaista miettimään, että entä jos luku nousee valtavan suureksi, eli jos hypoteettisesti vaan, jos johonkin alkaa tulla sen maan väkiluvun verran tällä tavalla työnnettyjä ihmisiä, niin onko silloin edelleen oletettava, että sen maan pitäisi ne kaikki ottaa turvapaikka käsittelyyn vai ei? Kyllä siinä silloin ollaan poikkeustilanteiden puolella. Täytyy muistaa, että kansainvälinen oikeus tuntee tälläkin hetkellä muun muassa sellaisen asian kuin sota. Eli sotaahan voidaan käydä täysin laillisesti, kunhan on vaan menty siihen tilanteeseen. Ja silloin muut lait vaikenevat. Ja nyt sitten, ollaanko tässä nyt mahdollisesti siirrytty normaalitilanteesta jonkin verran tällaisen kriisin suuntaan, niin sitä me alamme nyt tutkia tässä tietenkin.
Vielä tähän loppuun Kristiina Silvan, kun tässä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaatii jäsenmaita asettamaan uusia pakotteita Valko-Venäjää vastaan, niin minkälaiset mahdollisuudet on esimerkiksi sitten niin kuin puheen tavalla tämmöisellä diplomatian keinoin niin yrittää vaikuttaa Lukasenkaan? Vai juokseeko vesi hanhen selästä?
No EU on yrittänyt saada Lukasenkaan neuvottelupöytään näiden vilpillisten 2020 vaalien jälkeen. Ja Lukasenka on systemaattisesti kieltäytynyt neuvottelemasta, minkä takia häntä vastaan on asetettu näitä talouspakotteita. Nyt mun oma tulkinta on se, että Lukasenka olisi halukas neuvottelemaan, mutta hän haluaa neuvotella omilla ehdoillaan ja hän haluaa parantaa sitä neuvotteluasemaansa ennen näitä potentiaalisia neuvotteluita. EU ei ole ollut halukas neuvottelemaan, mutta jää nähtäväksi, että toimiiko tämä pakolaiskriisin lietsonta nyt sitten sillä lailla, että EU olisikin halukas Valko-Venäjän kanssa neuvottelemaan.